The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Hello po. Silent listener nyo lang ako pero since marami na ang nag-share dito ng mga karanasan nila tungkol sa aswang, I decided na i-share na rin ang aking karanasan. Di ako marunong kung saan ko ipopost tong kwento para maiparating sa inyo. Pero I hope na makarating ito. Actually, itong kwento ko ay nangyari way back 2013. Di ako naniniwala sa multo hanggang ngayon, pero naniniwala ako sa aswang. So ito na yung aking kwento. Christmas vacation namin noon, kaya napagpasyahan nila mama na pagbakasyonin muna ako sa Rizal sa mga kamag-anak namin dun. Sila tita ang sumundo sa akin sa habang. On the way kami sa bahay nila tita kung saan ako mag-i-stay for 1 week. E di, kwentuhan. Ayun, hanggang si tita na ang nagkwento. Ang kwento niya ay may aswang daw na gumagala dun sa lugar nila tuwing gabi. Sorry, di ko maalala ang buong kwento. Pero isa lang ang tumatak sa akin dun sa madalas daw ay mag-stay yung aswang na yun sa may malawak na bakanteng lote na napabayaan na. Kaya mukhang gubat daw talaga yung bakanteng lote na yun, as in. E di yun, medyo kinilabutan ako sa kwento niya nung sinabi niya na tuwing gabi, madalas daw silang makarinig ng pagaspas ng pakpak na parang galing sa isang napakalaking ibon tuwing gabi. Pero nasanay na lang din sila afternoon kasi wala naman daw masamang nangyayari. Nung nalaman ko yun na wala namang masamang nangyayari dun, medyo naibsan ang kaba ko sa kwento niya. Pero Tulad nga ng sabi ko, kwento lang yun. Pinaliwala ko. Unang araw ko sa lugar nila, okay naman. Peace of mind pa nga ako eh, kasi ang tahimik ng lugar nila sobra. At talagang mala probinsya yung peg dahil ang linis ng hangin. Pero minsan, nakakatakot paggabi kasi wala kang makikitang tao. Yung mga tao daw kasi doon, di na palalabas ng bahay. Subdivision kasi yung lugar nila. Mga pang-apat na araw ko na doon. Basta di ko na maalala ang eksaktong araw. Medyo palalim na yung gabi. Movie marathon kami ng pinsan ko na buntis. Nagbakasyon lang din siya galing naman sa Pampanga. Busy kami sa panonood noon. Nang biglang parang may narinig kaming pumapagaspas na pakpak. Nung una di namin pinansin kasi sapaw siya sa pinapanood namin eh. Kung di ako nagkakamali eh, Apollo 13 yung pinapanood namin, yung bida si Bruce Willis. So eto na nga, hindi nawawala yung pagaspas. So kinutuban lang ako nung palakas na ng palakas at parang nasa itaas lang namin. Sa taas ng bubong as in talagang sobrang lakas ng pagaspas. Pinos ko yung palabas at pinakiramdaman ko yung pagaspas. Nakahawak na sa akin yung pinsan kong isa at yung barkada niya. Nagising din. Sinama niya kasi iyon para may kasama siya pa uwi ng Pampanga. Eh di iyon, pinakinggan lang namin yung pagaspas. Tumigil din mga ilang sandali pa. Pagkatapos nun ay biglang may lumapag sa bubungan na sobrang lakas. Takot na yung dalawa kong kasama. Ako lang kasi ang lalaki doon at kaming tatlo lang talaga sa kwarto. Yung pinakiramdaman ko pa rin kasi secure naman kami sa kwarto. Yero yung bubong at rehas ang bintana at may sliding glass window na may kortina na nakatakip at semento naman yung bahay nila tita. Hinintay ko kung ano ang susunod na gagawin ng nilalang na yon. Mararamdaman mong paroot paruhito siya sa itaas ng bubong kasi yung giyabag nga niya ang bigat tumapak. Kaya ako, di ako makilos dahil halos magkabilaan nakahawak sa akin yung pinsan ko at yung barkada niya. Pero kahit kapit na kapit sila sa akin, pinilit ko pa rin makuha sa gilid ng kwarto yung kahoy na mahaba tas makapal talagang solid. Ipampapalo ko pero medyo kinilabutan ako dahil yung direksyon ng paglalakad namin, yun din ang direksyon ng yabag. Yung tipong kung nasan kami papunta, doon din siya. Nagipon ako ng lakas ng loob. Sabi ko sa pinsan ko na buntis, lakad ka onti palayo sa amin. So kahit takot na takot siya, sinunod niya ako. Doon ko nalaman na siya yung punterya dahil nung naglakad siya, doon din yung direksyon ng yabag. Ayun, umiyak na siya. Kasabay ng pag-iyak niya, biglang kumaluskos yung nilalang sa bubungan. Ang daming kaluskos kaya ang ginawa ko, pinahawa ko siya ng rosaryo at pinapunta silang dalawa ng barkada niya sa ilalim ng kama. Ako naman, pinakaramdaman ko yung kaluskos na di pa rin tumitigil sa bubungan. Nung malaman ko ang eksaktong lokasyon niya sa itaas, ginamit ko yung malaking kahoy na hawak ko at kinalampag ko ng malakas yung pwesto niya. Medyo matangkad kasi ako kaya di na ako gumamit ng tungtungan. So yun na nga, nagulat ako. Gumanti siya ng kalabog. Ang lakas din. Mas malakas pa sa ginawa ko. Kaya ako, ginantihan ko rin. Bawat bulabog ko sa yero, bumabawi siya. Ako ang unang tumigil kasi baka masira yung bubungan at tuluyan siyang makapasok. Kaya pinakiramdaman ko ulit. At sabi kong, di ako natatakot sa kanya kahit gaano pa siya kalaki. Doon ko pinatulog ang pinsan ko sa ilalim ng kama o papag. Di pa naman kasi malaki ang tiyan niya kaya di rin siya nahirapan. Habang ako ay walang tulog at buong magdamag na nakikiramdam. Kasi kahit tulog na siya, nandun pa rin yung yabag. Pero mahina na lang. Kinabukasan, kinuwento ko sa mga kamag-anak ko ang nangyari. Buti daw walang nangyaring masama sa pinsan ko. Di kasi nila naririnig dahil sa baba sila natutulog at kaming tatlo lang ang gumagamit ng nag-iisang kwarto dun sa itaas. Pagkatapos nun, sa baba na pinatulog ang pinsan ko pati yung barkada niya. At ang daming pangontrang nakasabit sa katawan niya at walang iya talaga. Ako, sa kwarto pa rin pinatulog. Mag-isa ako pero okay lang kasi may aircon at may TV. Kumpleto pa ang channel pero pinagamit sa akin yung buntot pagi na hiniram nila sa kapitbahay nila para daw safe ako. So ayun, awa ng Diyos, ito ako at nakakapagkwento pa sa inyo. Ngayon, pauwi ulit ako doon this coming October kasi wedding anniversary nila Lola. From Mr. Nobody. Kapitbahay na swanga. Kaway sa mga masusugid na mambabasa ng Spookify, hindi ko lang po matandaan kung 2003 o 2004 nung ako ay nasa kindergarten. Naalala ko nung kinder ako. Tanging tatlong bahay lang ang nakatayo at wala pang walking distance na paaralan sa street namin sa Cavite. Mga punong saging at damuhan lamang ang tanging makikita sa paligid. Yung isang bahay ay abandonado na at yung isang bahay naman ay may nakatirang mag-asawang matanda na kasama ang anak nilang lalaki at may anak itong babae. Sobrang bait nila sa amin nila Papa at ang turingan nga nila ay magkapamilya. Lumipas ang taon, lumaki ako at si Papa ay nang ibang bansa. Lumipat ako sa Bicol at bumalik muli sa Cavite nang ako ay tumungtong na ng ikatlong baitang sa pag-aaral. At dito magsisimula ang aking kwento. Taong 2008 yun. Nagbabakasyon ng pinsang kong babae na may third eye na anak ng tita ko sa side ni Papa. Tawagin na lang natin siya sa pangalang MC. Isang gabi, umihi daw si Ate MC sa CR sa kusina. Nagbanto na siya ng kanyang shorts at ng pagtingala niya, tumama ang kanyang paningin sa maliit na bintana at napansin niya na may nakasilip roon. Pero tanging mata lamang ang kanyang naaninag sapagkat parang maitim ang paligid ng mukha nito. Lumabas siya ng CR at dumiretso na sa kwarto upang matulog. Sumunod ang pangyayari. Alas 9 na ng gabi, tumambay si Ate MC sa loob ng van at umupo sa driver's seat dahil may katawagan siya at isinarado pa niya ang pinto ng van upang hindi na kami mabulabog dahil tulog na nga kami ng mga oras na yon. Alas 10 na noon, nang mapansin niyang may umupong matanda sa harap ng bahay namin at sa mismong tapat ng kinauupuan niya. Umabot iyon hanggang alas 12 pero hindi pa rin iyon umaalis. Kaya pumasok na siya sa bahay. Kwento naman ng tita ko, isang gabi raw ay may nakita siya sa likod bahay ng aming kapitbahay na lumabas na babae at may kargang bata. Nung una, nasa pinto ito at ang sanggol na karga nito ay umiiyak. Pero nang tuluyan itong ilabas ng bahay at bilog pa ang buwan noon ay tumigil ito sa pag-iyak at tila natuwa pa sa maliwanag na buwan. Nasa ikalimang baitang na ako noon sa pag-aaral. Nagbakasyon ng nanay at ang tatay o lola at lola ko sa bahay upang kami ay kamustahin. Tanghali noon at nakikipaglaro ako sa kababata ko na apo ng aming kapitbahay. Nasa loob kami ng kanilang bahay. Nang mapagod kami sa paglalaro ay natulog na kami. Tawagin lang natin siya sa pangalang Ina. Mga bandang alauna na yun ng hapon. Matanda ako sa kanya ng 4 na taon. Nagising ako ng 4:00 PM. Nauna raw magising sa akin si Ina, sabi ng lola niya. Hinahanap rin daw ako ng lolo at lola ko sa kanila, pero sinabi nila ay natutulog ako at di na ako pinagising pa. Nagpaalam na ako na uuwi na. Pagdating ko sa bahay ay pinagalitan ako ng lolo at lola ko. Sinabi na baka kinain na ako ng aming kapitbahay o kaya ay habang tulog ako, inurasyon na ako at nilagyan ng itlog sa tapat ng pusod. Pero wala naman akong nararamdaman na ganun. Basta, wag ko na lang daw ulitin ang nangyari. At ngayon, nasa kolehiyo na ako pero wala naman akong nararamdamang kakaiba sa akin. By Marceline ng Bicol. Hello guys, bago ko ituloy yung susunod na kwento, maraming salamat muna sa mga sumusuporta sa ating channel dito sa YouTube at maging sa ating Spotify. Maraming salamat po. And dun sa mga gustong tumulong sa amin at mag-suporta financially, you can always join our YouTube membership and maging yung ating Patreon para makapakinig kayo ng mga istorya in advance, no? So nire-record po namin ang lahat ng mga istorya dito, kung mapapansin nyo, in advance dates. So para yan sa ating mga channel members at maging may mga exclusive video rin po tayo. So para makabili rin kami ng mga microphone, kung mapapansin nyo yung iba nating narrators, is cellphone lang ang gamit at ngayon talaga naka-quarantine lang. So hindi kami makapunta dito sa studio o dito sa kwarto ko, no, para makapag-record. So guys, inaanyayahan ko kayo, no, just click the link below and find ways on how to support us. And of course, dun sa YouTube, by watching the advertisement, by not skipping, malaking tulong yun para sa amin. Maraming salamat guys, and up to the next story. Kailan lang ako nagbabasa ng mga kwento sa Spookify, pero natakot ako sa mga story na nabasa ko dito. Gusto ko sanang ikwento ang istorya ng mama ko tungkol sa aswang nung ako ay ipinagbubuntis pa niya. Madaling araw noon, managising yung mama ko. Binubulabog siya ng aswang. Hinahampas ng aswang ang bintana ng bahay namin. Buhay pa noon ang lola ko. Ang sabi niya, umalis ka dyan sa bintana, sabay saboy ng asin. Nawala naman yung mga kaluskos at pagbubulabog. Wala noon ang papa ko dahil nasa abroad siya. Kinaumagahan, tumawag si mama kay papa at naikwento ang nasabing pangyayari. Dali-daling tinawagan ni papa ang tito ko na malapit sa dagat na magdala ng buntot pagi. Ilang linggo ang dumaan at ganoon ang nangyayari araw-araw. Binubulabog si mama ng aswang. Minsan pa nga daw eh, naririnig niya na may mga baboy sa likod bahay. Pero wala naman daw baboy dun. Hanggang sa nakauwi na yung papa ko at binantayan niya si mama. Pagdating ng papa ko ay kinamusta niya agad ang mama ko kung anong nangyari. O nangyayari pa ba ang pambubulabog ng aswang? Ang sabi ng mama ko ay, oo, lagi lang siyang nandyan. Laging nasa tabi ni papa ang buntot pagi habang kasama ang mama ko. Hanggang isang gabi, nangyari ang kanilang kinatatakutan. Mahimbing ang tulog ng papa ko nang bumangon si mama upang uminom ng tubig. Nang may biglang tumalon at nagpaikot-ikot na itim na pusa sa kanya. Napasigaw ang mama ko na agad namang pumunta ang papa ko. Iyak lang iyak ang mama ko. Ano ba yun? Sabi ng papa ko. Yung pusang itim, nakita mo ba? Ang sagot naman ng mama ko. Hindi eh. Nagtatakang sagot ng papa ko. Ewan ko kung totoo ba yun o hindi. Kasi nasa tiyan pa lang mga kunon. Buti na lang eh, walang nangyari sa akin. Salamat sa Diyos. Pero hanggang ngayon, patuloy ang pambubulabog ng aswang na yun. Ayon na din sa mga tita at mga pinsan ko na buntis. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. By you, sure. Aswang, 1970. Iyon ang date na natatandaan ko. Sa tingin ko ay hindi ko na malilimutan pa. Pito kaming magkakapatid at ako ang panganay. Nagkataon na wala si na nanay noon. Nasa barko ata. Pati na rin si tatay. At sa probinsya kami nakatira that time. Takot-takot kaming magkakapatid. Kasi hindi pagawa ang pintuan namin noon at bubong. Bali, pinagtatakpan lang namin ng kahoy yung pintuan at bubong namin. Kaya nung matutulog na kami, kaming mga malalaki ay nasa gitna at ang mga maliliit naman ay nasa hulihan. At ang pinakabata pa ay 2 taon pa lamang noon. So yun na nga, bali matutulog na kami noon. Nakarinig ako ng sigawan. Mabilis at tumayo ako at tinignan ng mga kapatid ko. Nawawala ang 2. Pinuntahan ko ang kusina at doon ko nakita ang aking kapatid, yung 2nd panganay. Nahawak yung bunso naming kapatid. Duguan ang kamay niya at umiyak siya. Tinignan ko ang kamay niya. Sobrang lalim ng sugat. Tatlong mahabang kalmot. Ang kwento niya sa akin, nakipaghilahan daw siya sa aswang. Nakakakilabot. Dahil hanggang ngayon, nandun pa rin ang peklat na iniwan ng aswang na yun sa kapatid ko. By girl in the past.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.